Stimați ascultători, bine v-am găsit la Vieți Transformate. Sunt Ioan Ciobotă, invitatul meu de astăzi este Cristi Panduru. Drumul lui Cristi către Hristos a fost presărat cu mai multe momente importante, semnificative. În primul rând, gașca din copilărie, apoi bunica. În casa bunicii, în prezența bunicii, vedea lucruri total diferite de ce vedea în restul timpului. De asemenea, a fost un bătrân, o persoană în vârstă din biserică, care și-a făcut timp să stea de vorbă cu el, să-i răspundă la întrebări. A urmat momentul definitiv când, citind Noul Testament, a înțeles dragostea lui Dumnezeu, dragostea lui Hristos. Ascultați emisiunea.
Iisus Hristos poate să schimbe și viața ta prin puterea Lui. Poți avea un nou început.
Libertatea și satisfacția deplină ce am primit-o în Dumnezeu, n-am mai reușit să o primesc din altă parte.
Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, viața mea era nonsens.
Sunt un om fericit, numai Dumnezeu a făcut asta în viața mea.
Vieți transformate.
Cristi, bine ai venit la Vieți Transformate.
Mulțumesc pentru invitație, mulțumesc pentru prezentare.
Spune-ne, te rog frumos, cum a început procesul apropierii tale de Hristos?
Gândindu-mă la provocarea pe care mi-ai făcut-o de a spune despre viața mea, m-am oprit în perioada din copilărie, m-am oprit în momentul în care, fiind în fața blocului împreună cu copiii, cu adolescenții, cu prietenii, cu gașca, cum spuneai tu.
Ai fost crescut cu cheia de gât?
Nu cu cheia de gât, dar...
Cum am crescut majoritatea dintre noi în ultimii 40 de ani?
Mi-aduc aminte de ceea ce făceam împreună cu copiii, cu băieții. Îmi plăcea și ne plăcea să luăm pe câte unul în colimator, să zic așa, și să ne râdem, să ne simțim bine. Era o bășcălie, o bătaie de joc care făcea ca timpul să treacă într-un mod plăcut. Era un divertisment care pe de o parte ne unea ca și băieți, ca și gașcă, și pe de altă parte ne făcea să ne simțim bine. Un moment foarte interesant și care este semnificativ este momentul în care gașca începe să râdă de mine. Este o stare, o confuzie, o durere, o suferință care vine și care te trimite cu gândul la izolare, la nu te mai duce cu gașca, cu băieții.
Îți induce sentimente de complexe de inferioritate, sentimente de frustrare.
Este un moment în care începi să te cunoști pe tine. Începi să te cunoști, să vezi cât de mare este, poate fi durerea din inima ta în momentul în care tu ești centrul batjocului, în care tu ești cel care ești luat peste picior, care ești făcut mic, ești denigrat, ești batjocorit.
Este doar o senzație, o părere faptul că cei mici copii sunt niște îngeri, nu? Ei pot să fie foarte cruzi unii cu ceilalți.
Da, e adevărat ce spui, Nelu. Și lucru care este de remarcat este că, continuând batjocurile care ni le aduceam unii altora, începi să te simți ca fiind...
Personajul respectiv,
exact. Ceea ce, cum ziceam, te trimite spre izolare, te trimite spre refugii, spre alte locuri, spre alte lucruri care să-ți aline durerea sufletească. Eram mic, eram confuz, nu aveam o imagine clară despre mine însumi, despre valoarea mea, despre ceea ce sunt, despre Dumnezeu, nu știam și eram în căutarea eliberării, eram în căutarea ieșirii din această stare.
Mă bucur că Dumnezeu a fost cel care ți-a dat valoare și care ți-a arătat valoarea imensă pe care o ai și care ne-a arătat fiecăruia dintre noi valoarea imensă pe care o avem prin faptul că a murit Fiul Său pentru noi. În casa bunicii tale te-ai întâlnit prima dată cu adevăratele valori. Care a fost pendularea între gașcă și învățătura bunicii?
Fiind în casa bunicii, lucru care l-am observat era diferența dintre abordarea pe care bunica mea credincioasă o avea în diversele ipostaze și în viața de zi cu zi, în felul cum muncea, cum făcea mâncare, cum gândea, cum se raporta la noi când făceam prostii.
La ce te referi? Tăia ceapa altfel când făcea ciorbă sau ce era diferit?
Nu tăia altfel, dar cânta când tăia ceapa. Nu făcea poate o mâncare care n-am mai mâncat-o niciodată, dar bucuria cu care ne dădea mâncarea, calmul și pacea pe care o avea în momentele când, de exemplu, eram la un moment dat în râu și era o vreme destul de nepotrivită, cred că în momentul ăla, și cum ne chema, cum mă chema, cum mă dojenea și simțeai că lucrurile sunt în control chiar și în momentele când făceam boacăne. Simțeai că e cineva care poate înțelege, care poate accepta, care poate chiar dojenindu-ne sau disciplinându-ne. Mergeam în vacanțe la bunici și oarecum de dragul ei mergeam la biserica din sat, unde ea era membră. Nu-mi plăcea, sincer vorbind.
Era o biserică?
Nu se lipea mai nimic de mine și timpul trecea greu când eram la biserică. Mergeam de dragul ei și pentru că mai era un prieten acolo cu care mai împărțeam replici sau făceam lucruri împreună.
Ce fel de biserică era?
Biserică baptistă. Deci nu ceea ce se făcea la biserică era semnificativ, ci bunica mea, a cărui atitudine, a cărui zâmbet, a cărui tonus era atrăgător pentru mine chiar ca și copil. Sigur că crescând înțelegeam că sunt și lipsuri și lacune și ea greșește, dar imaginea care îmi rămâne este aceea a unui om care are speranță, a unui om care iubește, a unui om care are blândețe, a unui om care te înțelege, la care găsești voie bună.
Pe lângă bunica a mai fost tot o persoană în vârstă, un bătrân din biserică, care și-a făcut timp să stea cu tine și să-ți răspundă la întrebările pe care le aveai despre Biblie, despre Dumnezeu, despre lumea de dincolo.
Era vorba de Tatalae, bătrânul bisericii de atunci. Paradoxal, eram atras ca un magnet înspre banca lui de la stradă.
În satul bunicii.
În satul bunicii, da. Erau ore uneori în care el îmi povestea și eu nu trebuia să pun nicio întrebare. Erau povești din viața lui, erau întâmplări care acum, crescând, îmi dau seama că aveau un substrat. În profunzimea lor aveau adevăr, îl aveau pe Dumnezeu, vorbea despre Dumnezeu. Sunt unele care mi le amintesc chiar și acum, după 20 și 30 de ani, dar avea răbdare și o priză extraordinară la un copil, apoi la un adolescent care stătea acolo cu el. Un lucru care mi-a rămas în minte, în inimă și care cred că mă ajută și m-a ajutat mult în momentul în care îl căutam, în care Dumnezeu mă atrăgea la el și în decizia pe care am luat-o. Eram în vacanță, nu mai știu câți ani aveam, dar un alt băiat de vârsta mea, care era prietenul cu care mergeam la biserică, spune: hai să mergem în grădina lui Tatalae și să luăm prune.
Corect, mi se pare corect.
Să o luăm prin spate, să o luăm pe ocolite și să ajungem exact în prunul special. Erau plini de pruni în jur, dar prunul lui Tatalae era special, era atractiv pentru noi, pentru el, și eu l-am urmat în nebunia mea, să zic.
Tatălaie, oricum ți-ar fi dat prune dacă ai fi cerut.
E clar că mi-ar fi dat, dar emoția, lucrurile... emoția de a merge pe ocolite, emoția de a fi cu Daniel, îl chema, de a merge prin spate, de a ne urca prin prun.
De a nu ne prinde,
Tatălaie. Era atractivă, da. Și sigur că, deși Tatălaie era prietenul cu care petreceam ore și ascultam și mi-era drag să stau cu el, această ofertă a fost foarte tentantă și am decis să mergem. Vă dați seama că când eram în toiul culesului, în vârful prunului, pe poarta din spatele grădinii pe unde se ajunge la prun, vine Tatălaie și ne vede în prun. Am țâșnit, am sărit, nu mai știm ce am făcut, ne-am dus. Și un lucru interesant este că ăla a fost momentul în care am început să mă îndepărtez de Tatălaie și să nu mai am îndrăzneala, curajul să merg spre banca unde petreceam adesea ore în șir.
Este extraordinară paralela cu Dumnezeu.
Da, aia zic că asta m-a ajutat în momentul în care m-am întors la Dumnezeu. Stăteam departe, la câteva sute de metri de bancă și trăgeam cu coada ochiului înspre bancă, dar era ceva ce mă împiedica să merg.
Era
să
o
merg
relație ruptă.
La Tatălaie acum.
O relație ruptă datorită păcatului.
Într-o bună după masă, însă îl văd pe Tatălaie, stând în picioare, se uită înspre mine și îmi face semn cu mâna. Haida! El a fost momentul în care am simțit valoarea iertării, în care am simțit că ce bine e să mă pot întoarce la banca lui Tatălaie. A fost un moment de celebrare, ne-am dus înăuntru, am mâncat miere, dar ăla, vă dați seama, au trecut 30 de ani de atunci, dar eu încă văd mâna lui Tatălaie care zice, haida înapoi. Și eu ca și copil m-am dus. N-am putut refuza o astfel de ofertă. Cum vă ziceam, asta m-a ajutat mult să înțeleg cum se poartă Dumnezeu cu noi ca și oameni care suntem departe de El, care suntem la distanță, care simțim că suntem vinovați, că am greșit, că trăim aiurea, că... Și a fost un moment, v-am zis, semnificativ, care a adus o mare bucurie în inima mea.
Lucrurile au început cu o relație bună cu Tatălaie, o relație ruptă datorită păcatului tău și, evident, efectul păcatului este îndepărtarea. Dar, la fel ca și în relația cu Dumnezeu, care se rupe atunci când intervine păcatul, de cele mai multe ori sau de foarte multe ori, Dumnezeu este Cel care face primul pas spre refacerea relației. Da, este un exemplu tulburător, exemplul cu Tatălaie. Spune-ne în continuare, te rog.
Vă ziceam de gașca din fața blocului. Un alt lucru care cred că este semnificativ și pe care Dumnezeu l-a folosit pentru a mă atrage la El, este faptul că familia noastră s-a frământat o bună perioadă și mulțumesc lui Dumnezeu că acum suntem foarte bine. Ne-am frământat cu tata care venea beat acasă. Era o mare suferință pentru mama, o mare suferință pentru noi ca și copii. Era rușinea care se instala în inimile noastre ori de câte ori se făcea ora 3-4 și știam că tata s-ar putea să vină și venea pe 3-4 cărări. Suferința mamei care se frământa să ne dea ceea ce ne trebuia. Și era singur, o vedeam încărcată, tristă, apoi certurile, scandalurile cu el. Asta a produs în mine, în mod special, un gol, o nevoie care era neîmplinită, o durere, o durere mare. Dezamăgirea care venea dinspre prieteni, dinspre gașcă, dinspre băieți, suferința și dezamăgirea care venea dinspre taică-miu, în mod special, care nu mi-oferea ceea ce simțeam că aveam nevoie în vremea aia, mă făcea să caut în locuri nepotrivite ceea ce îmi lipsea. Și dacă vorbesc de locuri nepotrivite, cred că sunteți de acord și poate că înțelegeți bine unii dintre voi ce înseamnă să deschizi televizorul noaptea. Este un dezechilibru sau, să-i spun așa, o bombă care se aduce în viața unui tânăr care deschide televizorul noaptea și care se holbează și care se hrănește cu imagini de tot soiul, pornografie și așa mai departe. Plăceri de moment care aduc o vinovăție în timp, care îngreunează sufletul, care aduc o povară mare, dar care totuși, paradoxal, sunt atât de dorite. Tremuram gândindu-mă la ora în care din nou voi deschide. Trăiam pentru ora în care din nou voi merge în fața ecranului și voi intra într-o lume care pentru câteva secunde te face să uiți de necazurile, de suferința, de dezamăgirile care vin care sunt în viața. Da. Era un surogat, era un drog, era ceva care, cum ziceam, pentru câteva secunde, pentru câteva momente, minute, ore, mă făcea să uit de mine. Intram într-o altă lume, într-o lume devastatoare pentru sufletul meu, pentru vinovăția care apoi venea. Nu știam de ce e vinovăție. Nu înțelegeam de ce după minute, ore petrecute, simțeam vinovăție, simțeam un gol. Apoi, un alt lucru spre care m-am refugiat a fost jocurile de noroc. Cu bani puțini, cu bani care îi procuram uneori mințind-o pe mama mea că m-a prins controlul și am nevoie de bani ca să scap, dă-mi ca să scap, mergeam spre jocurile de poker pe aparate. Un nou loc, un nou refugiu în care mi se duceau banii. Speram că voi lua potul cel mare, sperând că va veni fericirea, că va urma un moment al împlinirii, al succesului, al scăpării din necaz, din sărăcie, din durere, din suferință. Era o minciună mare, o minciună care mă făcea la rândul meu să mint. Și puținii bani care aveam trebuia să-i dau la aparate, trebuia să mă duc înspre... Din nou erau câteva momente de refugiu, parcă de respiro. Simțeam, știam că îmi lipsește ceva. Îi simțeam cumplit lipsa acelui ceva, dar nu știam ce-i. Și într-o vacanță petrecută cu bunicii mei, înainte, deja eram mare acum și era înainte de a pleca în armată, am plecat de la bunici cu o cărțulie, Evanghelia pentru vremuri ca acestea, și cu ceva de ascultat, niște casete cu muzică. Pe tren am început să răsfoiesc cartea aceasta. Dacă nu mă înșel, cred că de Pete Popovici îi scrisă. Mă gândeam că autorul cărții este un om special. Vorbea despre Dumnezeu care mă știe, care mă cunoaște în starea în care sunt, exact așa cum sunt, mă știe și totuși vine înspre mine, îmi face o ofertă de a-l cunoaște, de a mă apropia de el, de a face pași înspre el. Era ceva special, se întâmpla ceva cu mine. Era un moment în care, într-adevăr, începeam să conștientizez vis-a-vis de Dumnezeu. Începeam să înțeleg puțin, câte puțin, despre El. Mă bucuram de perspectiva aceasta în care poți să stai înainte de Dumnezeu exact așa cum ești, știe toate mizerile, știe toată vinovăția, știe toate eșecurile, toate frământarea, toate. Și deși știe asta, El vrea să se încurce cu mine.
Cred că e foarte bine spus, vrea să se încurce. Pentru că foarte plastic exprimă.
Da, în sensul că dacă ar ști cineva toate aspectele acestea ale vieții, cine s-ar băga în companie cu tine? Cine m-ar lua? Cine ar face casă bună sau prietenie bună? Sau cine ar colabora? Cine m-ar primi așa cum sunt? Era Dumnezeu care spune, te primesc, te știu, te iubesc într-un mod extraordinar. Era o iubire unică, n-am mai avut așa ceva în viața mea. Poate doar momentul în care Tatălaie mă chema de la distanță, poate fi făcută această paralelă a chemării care Dumnezeu începea să mi-o facă. Am început să-L descoper pe Dumnezeu de la această cărțulie ca fiind un Dumnezeu personal, un Dumnezeu sensibil, un Dumnezeu care îi pasă, care suferă alături de tine, care ne lasă să alegem și care ne cheamă să ne întoarcem la El. Este o iubire la care nu poți să rămâi indiferent. Este o chemare la care nu poți să rămâi rece. Pe tren a fost începutul căutării, a fost începutul frământării. Apoi, ajungând spre casă, am pus casetele cu muzică. Claudia Azgur cânta. Era fantastic. Îmi plăcea un alt fel de muzică pe care l-auzeam. Începeam să fredonez. Începeam să mă bucur și mă bucuram de armonia și de cuvintele care le găseam acolo. Le puneam și ascultam, cred că, de zeci de ori aceeași casetă. Că n-aveam una sau două casete, aveam, dar le puneam și le repuneam. Și cred că cuvintele din melodie, din muzică, lucrau și ele la inima mea, la viața mea, în procesul ăsta de cunoaștere a lui Dumnezeu.
Cristi, ți-aș propune să încheiem episodul de astăzi chiar cu o piesă interpretată de Claudia Azgur, ca să audă ascultătorii, să înțeleagă despre ce este vorba, ce ascultai tu, și să continuăm interviul nostru în episodul următor.
Da, mulțumesc!
Stimați ascultători, haideți să urmărim o piesă interpretată de Claudia Azgur și interviul cu Cristi Panduru îl vom continua în episodul următor al emisiunii Vieți Transformate. Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Să nu și se îndrepte. Cuvântul ei insuflat de Dumnezeu și de folos, ca să dea înțelepciune omului. Strâng cuvântul tău în inima, ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Strâng cuvântul tău în inima, ca să nu greșesc, Domnul meu. Strâng cuvântul tău în inima, ca să nu greșesc, Domnul meu. Iar acum priviți ținta la Iisus Hristos, care este al credinței căpetenie. El pe cruce a murit pentru păcatul meu și al tău, iar acum stă la dreapta Tatălui. Strâng cuvântul tău în inima, ca să nu
Dumnezeu din ceruri a coborât pe pământ în persoana Domnului Iisus Hristos pentru că i-a iubit și printre cei iubiți am fost și eu.
Iisus Hristos a murit pentru tine, El spală păcatele tale.
Am primit pace și liniște, sunt fericit cu Dumnezeul meu.
Vieți transformate.